neviens ne otrs, mēs neaugam strauji un arī neatdziestam strauji. Mēs ejam šobrīd laukā no ekonomiskā cikla, kas mums pēc krīzes garantēja to, ka Latvijas ekonomika pieauga ar 5%, pagājušajā gadā, diemžēl, jau vairs tikai 2,5%, šogad mēs prognozējam aptuveni 2%, kas arī nav akmenī iekalts un varētu attīstīties varbūt drusku labāk, ja nebūs papildus Krievijas sankcijas un mūsu uzņēmējiem labāk veiksies eksporta tirgos. Un tikpat labi, ņemot vērā visas mūsu liksts ar Liepājas metalurgu, liksts ar zivju pārstrādes rūpnīcām un salīdzinoši lēno ekonomisko attīstību mūsu kaimiņu valstīs, varētu arī tikpat labi pavilkt mūsu ekonomiku zem 2%. Kas nav nekas traģisks, Latvijas ekonomika uz pārējo valstu fona izskatās pietiekoši labi, taču lieta ir pavisam cita, ka citām ekonomikām, kuras lielas, nobriedušas, bagātas un attīstās ar 1%, tas viņām ir milzīgs sasniegums. Latvijas iedzīvotāji, kas ir viena no nabadzīgākajiem Eiropā, ja mēs gribam izrauties no šī te apburtā loka, mums ir jāpieaug ar vismaz 3-4%.
Tad kāda būtu jūsu diagnoze mūsu ekonomikas veselības stāvoklim?
Mūsu ekonomikas stāvoklis ir, ziniet, ne šāds, ne tāds. Viņš atrodas šobrīd tādā veselīgas stagnācijas periodā, kad vesela virkne nozars diemžēl stagnē un viņa izaugsme šogad būs ļoti neliela vai negatīva. Un ir nozares, kas pagaidām velk Latvijas tautsaimniecību, kā rezultātā mēs esam tādā neziņas situācijā, kurā ir ļoti svarīgi neaizrauties ar nenopelnītas naudas tērēšanu, jeb vispār pārtraukt šo te nenopelnītās naudas tērēšanu, uzkrāt rezervu nebaltai dienai, kas tikpat labi mūs var vienā dienā pārsteigt.
Jūs regulāri esat norādījis uz nepieciešamību stimulēt ekonomiku. Ko tad būtu jādara ekonomikas stimulēšanai, lai šeit ekonomikas izaugsmes tempi nemazinātos vēl vairāk?
Te ir vesela virkna lieta. Pirmkārtām, ir jāsaprot, kāpēc Latvijas Komercbankas joprojām tik lēni pārkārtojās un nav gatavs īsti aizdot uzņēmējiem un biznesmeņiem, lai viņi varētu, tā teikt, savukārt šo te naudu ieguldīt Latvijas tautsaimniecībā, radīt jaunas darba vietas, var sakot, nebaidītos, jo mēs redzam joprojām, ka pēc krīzes perioda aizvadītos 5 gados, kreditēšanas attīstība ir gājusi tikai un vienīgi uz leju. Otrām kārtām, būtu ļoti svarīgi vienā dienā, bet sevišķi vēlēšanas ir pagājušas, pasludināt nodokļu nemainīšanas moratoriju. Nav iespējams uzņēmējiem plānot savu uzņēmēju darbību, attīstību, ja visu laiku ir nebeidzamas diskusijas, kā tik paiet viens gads, kā atkal ir jauni un jauni priekšlikumi par nodokļu izmaiņām. Protams, arī tiesu iztiesāšanas, jeb tiesu darbas attiecībā uz konkrētu gadījumu iztiesāšanu ir nepiedodami lēns, velkās gadiem līdzekļi tiek iesaldēti, kā rezultātā, uzņēmēji arī faktiski baidās, nedod divas, ja ir kaut kāda maksāta nespējas gadījuma, nedod divas, ja kaut kādi tiesu strīdi, faktiski šī te neziņa naudas iesaldēšana padara viņus faktiski negatīvus un nekādā gadījumā negatavus ieguldīt Latvijas tautsaimniecībā.
Tātad Komercbankas valdība un tiesu sistēma, trīs lietas, ko jūs minat, bet ko Latvijas banka var darīt?
Teiksim tā, Latvijas banka šobrīd esot Eiropas centrālās bankas, eirosistēmas pilnvērtīga dalībniece, beidzot modernās finanses sistēmas pastāviešanas vēsturē ir īsta centrālā banka, kas ne īsteno savu monetāro politiku tikai pērkot un pārdodot konvertējumās valūtas, bet pērk un pārdod Latvijas valsts vērtspapīrus neierobežotā daudzumā šobrīd. Faktiski tas, ko mēs īstenojam, ir kaut kas nebijis. Latvijas banka aizvadītajos mēnešos ir nopirkusi no Latvijas komercbankām aptuveni 420 miljonus vērtspapīrus eiro izteiksmē, kas nozīmē, ka tā ir papildus nauda, kas ir nonākusi komercbanka rīcībā, ar kuru viņas varētu kreditēt Latvijas tautsaimniecību. Tas ir viens. Otrs, Latvijas banka mēģina konsultēt valdību, kādā veidā ne tikai pieprasīt papildus izdevumus, bet kādā veidā arī veikt struktūrālās reformas, lai ar to pašu naudas apjomu, ar to pašu naudas daudzumu strādāt efektīgāk un padarīt Latvijas tautsaimniecību konkurētspējīgāk.
Runājot par jūs pieminētajām kredītbankām un nevēlēšanos stimulēt, bet kādi tad būtu veidi, kā veicināt šo banku vēlmi izsniegt kredītus?
Nu, pirmkārt, es jau negribu atkārtoties vēl un vēl un vēl. Tātad, jūs saprotiet, ja uzņēmēji dzird, kad rudenī kaut kas mainīsies ar nodokļiem, varbūt cels PVM, varbūt tās kustinās nekustamā īpašuma nodokļa vēl tur, kāpēc man šobrīd investēt? Es pagaidīšu, kamēr politiķi izstrīdēsies un nokārtos visas savas lietas.
Tad uzņēmējiem no vienas puses tā kā būtu idejas projekti, kur ieguldīt naudu, bet šī neziņa...
Jā, protams.
Un to norāda arī komercbankas?
To norāda arī, protams, komercbankas un citi gudri cilvēki. Otra lieta ir, mēs visu laiku dzirdam, kad būs pārāvums struktūra fonda attīstībā. Atsakot, valsts šobrīd nav sagatavojis pietiekoši daudz projektus, nav atrisinājusi to, ka mēs palaižam projektus, sākam saņemt Eiropas komisijas naudu, lai varētu šeit, tā teikt, darbināt, kamēr komercbankas vēl domā, tikmēr mēs izmantojot struktūra fondus varētu sildīt šo ekonomiku.
Runājot par nākamā gada valsts budžetu un jūs pieminēto moratoriju nodokļiem, ko valdībai tad vajadzētu darīt, lai apmierinātu visas augošās nepieciešamības un tai pašā laikā necelt nodokļus?
Nu, kā es minēju, ir jāpārskata visi līdz šim ministrijās esošie pastāvošie tēriņi. Un jāziet viņiem cauri, un pirmkārtām naudu jāsameklē no iekšējām rezervēm.
Tad jūsuprāt, mūsu valsts pārvalde vēl nav maza un efektīva?
Pirmkārtām viņa nav maza un nav efektīva.
Bet mums ir laiks saka, tāda ir? Ka kopš krīzes mēs esam būtiski
samazināt.
Valdības pārstāvi regulāri saka arī valdes Dambrovskis ir teicis, ka kopš krīzes ir būtiski samazināt valsts pārvalde un tā tālāk.
Viņi ir būtiski samazināt un atkal ir uz augus atpakaļ.
Tādā pašā līmenī?
Nu, tādā pašā līmenī, nē, bet katrā ziņā vienalga, viena lieta ir cilvēks skaits, otrs ir izdarītais konkrētais darbs vai konkrētie tēriņi, kas šajā attiecīgajā ministrijā ir, vienkārši paskatīties, vai joprojām tā nauda tur ir nepieciešama, vai tas pats šobrīd Eiropa prezidentūras budžets, kas ir bijis milzīga nauda, vai viņi ir iztērēti pareizi, vai tur ir tās rezerves, kas tur ir šobrīd, vai viņas var novirzīt citām lietām, un tieši tāpat tās ar pārējām pozīcijām. Mēs zinām, ka krīzes laikā valsts pārvaldē bija 144 vai 145 aģentūras. Beigās krīzē attīstoties, rūpīgi iedziļinoties viņu funkcijās, tika apvienotas un likvidētas kopā, man liekas, 70. Tas nozīmē to, ka mēs varējām lietas darīt ar mazāk aģentūrām. Tas nozīmē to, ka varbūt, ka šobrīd arī pienācis laiks vienkārši lēnām, mierīgi, ar vēsu prātu apskatīties, vai visi tie tēriņi, kas mums tur ir efektīgi pamatot, vai kaut kādas lietas nedublējās, un mēs nevaram darīt lietas labāk.
Bet jūs sarunas sākumā sacījāt, ka mūsu ekonomika ir lēni, tāda stagnējoša, bet ar virzību uz augšu. Kur tad valdībai stimuls lūkoties uz valsts pārvaldes samazināšanu?
Stimuls ir ļoti vienkārši, lai mēs tādā pašapmierinātībā lēnām neaudzētu budžeta deficītu lielāku, lai no mums nesabīstās investori, lai no mums nesabīstās, ko es minēju sarunas sākumā, uzņēmēju baņķieri, jo izskaidri redzams, ka Latvija šobrīd dzīvo pār saviem līdzekļiem. Daudz cilvēki joprojām netic Latvijas veiksmes stāstam. viņi uzskata, ka tā bija vienkārši tāda sakritība, un ja mēs nespēsim savākt savus finansu lietas, tas būs mūsu nelabvēļiem vienkārši papildu trumps. Un tā ir tā motivācija pārvaldīt valsts finanses, dzīvot ar to naudu, kas mums ir, tāpat kā to dara vācieši, igauņi, šveicieši, luksemburgieši.
Jūsprāt, sakārtojot valsts pārvaldi, tur šī ietaupītā nauda būtu pietiekama, lai nevajadzētu nākamgad celt nodokļus?
Nav noteikti. Nešaubīgi.
Viena no mūsu problēmām ir arī lielā nevienlīdzība. Jūsprāt, kā šo nevienlīdzību būtu iespējams mazināt un palielināt iedzīvotāju labklājību?
Nu, redziet, šis ir viens no tiem jautājumiem, kam mēs arī ikdienā pievēršam ļoti lielu uzmanību, un mēs esam pret to, kad vienkārši visiem tiek sadalīts, kā padomu laikos, pēc tāda nolīdzināšanas, izlīdzināšanas principa. Nauda no sākuma jānopelna. Tad, kad nauda tiek nopelnīta, un tad, kad ir ko dalīt, tad dalīsim, ja? Nevis tajā vietā, lai palīdzētu attīstīties mūsu spēcīgākajiem nozarēm, mūsu talentīgākajiem uzņēmējiem, konkrēti nodefinējot prioritātes. Mēs te pašā laikā vienkārši sadalām visiem vienādi, mums visi prioritātes, un mūsu talentīgākie, spēcīgākie uzņēmēji, kuri varētu ielausties citos tirgos, kuri varētu ražot preces ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi saņemot augstākas algas, tādējādi maksājot lielākus nodokļus, tādējādi saražojot vairāk naudas budžetam, mēs to neredzam. Mēs vienkārši tā lēnām pēc nolīdzināšanas principa vienkārši čunčinam uz priekšu.
Bet ko darīt ar pensionāriem?
Ja nauda ir, sadalam. Ja naudas nav, nedalam. Bet nevis vienkārši izvirzot vienu grupu priekšplānā un nedomājot par nākotni. Un uzliekot milzīgāko slogu uz mūsu bērniem, uzliekot slogu uz tiem cilvēkiem, kas šodien radoši strādā un faktiski veicinot vēl tālāku aizbraukšanu, kas pilnīgi bezatbildīgi.
Paldies jums par sarunu.
Ņemiet par labu.